Қазан сөйлей. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Мәгълүм булганча, моннан берникадәр вакыт элек Татарстан язучыларының Габдулла Тукай клубында фронтовик шагыйр Шәрәф Мәдәриснең тууына 100 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә булып узган иде. Бүген Татарстан дулкынында программасы кысаларында без аның беренче өлешен инде эфирдан тапшырган идек. Хәзер исә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең игътибарга әлеге кичәнең бер кадәр кыскартылган икенче өлешен тәкъдим итәбез. Кичәне язучы Рәмис Аймәт алып бара.
Шәрәф Мәдәрис хакындагы кайбер истәлекләр. Монысы әдәбият галиме Хатип Госманныкы. Шәрәф педагогия институты студенты иде. Бик дәртләнеп, Нарс пипоэмасын чуашчадан татарчага тәрҗемә итеп йөргән чаклары. Менә ул теләсә кайсы кичнең, теләсә кайсы сәгатендә рөхсәт сорап тормастан ишегеңне шар ачар да декабр суыгын иертеп, килер дә керер. Өстендә какша пальто, аягында быз булып каткан ботинка, баскан сайын шапылдап тора. Ә үзенең күзләрендә хәйләкәр ышкын җемелди. Әлбәттә, бер-бер нәрсә бар. Шул чагы ул куен кесәсеннән трубка итеп уралган кулъязмасын чыгара. Бу инде Нарспи. Ул миңа тәрҗемәсенең берлешен айырып алып укый башлый. Укый торгач, күзләрен кулъязмадан ала да, каядыр бер билгесез ноктага төбәп, Нарспины яттан чуашча укырга керешә. Ул шундый бирелеп укый, хәтта янында кеше барлыгын да бөтенләй оныта кебек. Бара торгач туктап, ул туп-туры синең күзләреңә карый. Нинди шәп ди. Тотына шуннан чуаш теленең матурлыгы турында сөйләргә. Әмма кызганышка каршы, мин чуаш телен белмим дигәч, Шәрәфем шунда ук үзгәреп, мине шын-шынлап ачуланып, гаепләргә керешә. Янәсе, ничек инде син чуаш телен белмәскә тиеш ди. Әмин аның ырышуын рәхәтләнеп тыңлап утырам. Чөнки Шәрәфне беләм. Ачык күңелле, туры сүзле кеше. Аның халык әйтмешли эшендәге тышында. Миңа аның күңел ачыклыгы, эшкерсезлеге рәхәт бирә. Чын дустым итә иде, дип яза Хатип Госман. Хәзер әйдәгез әлеге поэмадан бер өзек тыңлап үтик. Аны безгә Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова укый.
Яшел чирәм арасында сап-сары чәчәк үсә. Сильби Чуваш авылында Нарспи атлы кыз үсә. Бит йөзе бик чибәр, кырда сары чәчәк күк, ике күзе шим кара, ике кара сәдәф күк. Ызын тылым бедерәле, җим-җим уйный тасмасы, атлап-атлап барганда, шыңлый көмеш тәңкәсе. Күзе белән бер бакса, егет күңеле яктыра, нишкә ирне бер көлсә, егет җаны ашкына. Кырда сары чәчәкне, кемнәр өзелеп симәсен, шундый матур кыз өчен, нинди егет кимәсен. Әткәсенең йортында тыныш йоклый кыз бала, матур-матур төш күрә, төшендә дә шатлана. Иртүк тора, кинә күңелен эшкә бирә ул, я ефәк җип ала да җырлый-җырлый чигә ул. Я ул суса уйнатып киндер суга бер вакыт, я ул тора уйланып шүреләргә җип катып, яки мәше сәкедә битен юса. Сизгенә кунак өчен җиттез кыз, аш-су кора тизгенә. Кояш иңәр иңмәстән, юына, ясына, бизәнә, әйлән-бәйлән уйнарга чыгам, диеп кинәнә. Җилке аша түшенә хәситәсен төшерә, кызыл ефәк шәлдә бик килеп тора төсенә, аның тавышы бик матур, тыңлап һич тә туймыйсың, яңгыратып бер көлсә, бер кыш дип уйлыйсың, сүйініш бірә жырлары, әйлән бәйлән біткәнші, шулпан йылдыз бейіктән, жым-жым нұрын сипкәнші. Яхшы өтті тұрмышы, яшқа бұйға жеткәнші, жиді яттан яушылар, әткәсінә килгәнші. Михәдәр көкшерген бай, йоқтыр тире яқтада. Ярата ул үз қызын, аның білән мақтана. Минем қыз көк, кімді бар, кімді онды хур қызы? Йоқмы шитік кәуіші, йоқмы көміш шылпасы? Сильби аулы ғымырда анды қызны көрмәстір, бір шуашта үз қызын михәдәр көк сүймәстір. Дұрыс сөзі, алдау юқ. Ауылда бір михәдәр, аңардан бай бір бай юқ, ә байлыға. Никадәр, көмештән кәкендірі кілет-кілет, игіні-нігіні юқ, милкінді аз деп әйтмәс кешкімді, үрт қоралты қала көк, жилді кіра алмаслық, кірді құйма бік-бік, тауық міне алмаслық, ауылдағы шулбай, и әлә қоян көріне, шанасың мақтанса, Михәдәрнең сүзенә йырты тулы әйберләр, бөтен җирдә мал милек, кош-корт терлек бар да бар, абзар тора шау килеп. Аргамактай шәп атлар, сылы пишән ашылар, сарыклары бик симез мишкәләргә ышылар. Май, сыт катык. Сырабал негенә юк базында, вақшасында умарта, санаптыр мен барында. Шул яқшыбай михәдәр, қызым шексіз яратып, масленница узғаштын қойды иргә ярашып. Болар туйны ауылда күта бар да түземсіз, шул ике бай бірләшсә, той шәп болар, көрерсіз. Ләкин нарспи йөрәген туй қайғысы ғазаплы, яшырын, яшырын, яш түгіп, сәтмәр исемін қабатлы. Көп кішкене бір үй бар ауыл шетте, туғаста, қаршық әнкәсі білән, Сәтнәр тұра бу башта. Шибәр егіт сәтнәрдә арғамақтай бір ат бар. Қаршық әнкәсі барда қайнар қанлы ерәп бар. Күнтін байға үшілерге күшілі ике білек бар. Дұшманларын жиңәрге ұттай үш әм тілек бар. Аннан башқа сәтнәрдә юқ. Қымашыл бір неде, ярлы деп, михәдәр қызын аңа бейірмелі. Шілтір-шілтір су аға бейік ұлақ бұйлата, ялтыратып күміштей суны қияш нұрлата. Күнді шушында үрттен жетіз отын суғарып, сәтнәр нарспиын күтті. Қызы да түші суға деп, нарспи отлы. Қолында шыққаладыр шиләгі. Сәтнәр тұра ашқынып, тіп-тіп тибә йөрәге. Ялғыз талда яшірініп, бір қыш жырлы мұңғына, шапқын аты ішкәндә, егіт сөйлей тынғына. Шулай оқсың, нарспием, тәқтірдәге жетәрмі? Шулай сені яд жерге яуыз алып кетер ме? Ах, бәғітім юқтыр шу, әткәң әнкәң бик байла, бай бұлғаш ол ярлыдан еш еру бик жайла. И сәтнәрім, әйтші син, не хәлгіне итимсің шул бай әти әнидән, Қоя қошып кеттемсің, байлық деп тілергенлер. Бұтен ятыр сөзім жоқ. Не қылыпсың қытылым, жайын тапмай түзем. Юк. Сине бигрәк яратып, сөйеп гөмер сырдым мин. Тик барбер бу көнне яш башымнан күрдем мин. Инде нишли? Әйтче син. Биек улак каршына тиздән күләгә төшәр. Егет тә ут эчендә. Нишләрләр инде яшләр.
Мана ані шурат нада, тімра кураса кура наспі. Мана ані шурат сасан шурат утар бачерекіне.
Елена Корсакова. Рәхмәт бик зур. Ә хәзер сәхнә безгә, шулай ук Шәрәф Мәдәрис кебек, чуаш әдәбиятына, чуаш мәдәниятенә гашыйк булып, бик күп чуаш шагыйрьләренең әсәрләрен татар теленә тәрҗемә иткән Татарстанның халык шагыйре Габла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харисны чакырабыз.
Менә мондый гүзәл җырдан соң сөйләп китүе дә авыр. Чыннап та, Шәрәф Мөдәрис бу Нарспи поэмасын шак каткыш итеп тәрҗемә иткән. Заманасында мин мәктәптә татар, чуваш, урыс мәктәбендә укыдым һәм минем партадашым бер чуваш егете иде, Виталий Антонов дигән. Һәм ул миңа беренче булып шушы Нарспины сөйләп күрсәтте һәм үзенчә тәрҗемә дә итеп күрсәтте. Прозада гына. Һәм мин үземә сүз биргән идем. Нарспины үзем тәрҗемә итәм дип. Мин озак хыялланып йөрдем. Институтны тәмамлаганнан соң, институтта ук инде аны тәрҗемә итәргә җыенган идем. Һәм Шәрәф Мөдәриснең Нарспие килеп чыкты. Шәрәф Мөдәрис чуваш телен гаҗәеп дәрәҗәдә төгәл белгән, йөгерек сөйләшкән һәм мин алынам дип бик күп хыялланып йөрсәм дә, Шәрәф Мөдәрисның тәрҗемәсен укыганнан соң, мин болай беркайчан да булдыра алмам дигән фикергә килдем һәм аны тәрҗемә итмәдем. Ләкин шуның дәвамы буларак Нарспи изе дигән поэма яздым. Монда да әлбәттә Шәрәф Мөдәрисның күпмедер дәрәҗәдә миңа йогынтысы, әдәби йогынтысы, иҗади йогынтысы булгандыр дип уйлыйм. Шәрәф Мөдәрис шәп фронтовик шагыйр булу белән бергә ул татар әдәбиятында шигъри тәрҗемәгә фәнни нигез салучыларның берсе дип әйтер идем мин. Татар әдәбиятында тәрҗемә әсәрләр күп. Без һәр вакыт тәрҗемә әйтәбез. Тукайда бик күп шагыйрларның әсәрләрен Пушкинны да тәрҗемә иткән, башка шагыйрларны да тәрҗемә иткән, әмма ләкин ул тәрҗемәне үзенчә сөйләп күрсәткән. Аның тәрҗемәсе Тукайның тәрҗемәләрен төгәл тәрҗемә дип әйтеп булмый. Шагыйр темасына үз шигырын язу, бу да гаҗәеп зур иҗат. Аны назирә дип әйтеп була. Ә Шәрәф Мөдәрис шын мәгънәсендә оригиналның нишкәлекләрен белеп, шул нишкәлекләрне татар теленә бирә белгән һәм аның теоретик нигезләрен булдырган шагыйр тәрҗемәче. Шәрәф абыйны мин берничә мәртәбә күреп калдым. Без Бауман урамындагы Тукай клубына студентлар бик еш йөри идек. Анда аның ялкынланып сөйләгән чыгышларын хәтерлим әле. Ул бик монда публицист дип әйттеләр бит. Ул публицистлар шәшен мәгънәсендә инанып, ышанып һәм кешене ышандырырлык итеп, батыр итеп сөйли белә торган шагыйр иде. Фатих Кәримнең кызы Ләйләнең архивында Шәрәф Мөдәрисның Фатих Кәримгә язган хаты бар. Ул шунда булай яза. Фатих абый дип башлый ул. Сез үзегезнең нинди шагыйр икәнлегегезне белмисез әле. Сез аны беләчәксез дип башлап китеп Фатих Кәримгә хат яза. Нәкъ шушы сүзләрне мин бүген Шәрәф Мөдәрисның үзенә дә әйтер идем. Без әле Шәрәф Мөдәрисның нинди дәрәҗәдәге шагыйр икәнлеген бүгенге көндә белеп бетермибез. Без Шәрәф Мөдәрис иҗатына диплом эшләре дә яздыртмыйбыз университетларда. Без аның әсәрләрен башка телләргә тәрҗемә итү мәсьәләсендә оныттык. Төрле чараларга оештырылган концертларда да аның шигырьләрен күрмибез, ишетмибез. Без әле Шәрәф Мөдәрисне белеп бетермибез, һәм без аны белергә тиешбез. Ул фронтовик шагыйр. Җиңүнең 75 еллыгы була. Шул форсаттан да файдаланып, без Шәрәф Мөдәрисне тагы да ныграк итеп, аның иҗатын халыкка таратып калырга тиешбез, халыкка белдереп калырга тиешбез. Ул искиткеч матур шагыйр. Шәрәф Мөдәрисның Шекспир сонетларын тәрҗемә итүен генә карагыз. Ул бит аны оригиналдан тәрҗемә итә һәм кызык итеп. Ул үзе инглизчә сөйләшә белми. Әмма ләкин укып, күзе белән карап, инглиз теленең мәгънәсен аңлап тәрҗемә итә. Һәм төгәл тәрҗемә итә. Ул яктан да Шәрәф Мөдәрис гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы шәхес.
Бик зур рәхмәт, Рәхмәтович. Шәрәф Мөдәриснең кызы Әлфия ханым Әтисі турында былай деп іске ала. Әти татарщада, русщада яза иде. Сугышның беренче көннәрендә кулына бер немец листовкасы килеп эләккәч, бөтен мөмкинлекләрдән файдаланып, бу телне өйрәнергә керешә. Һәм берничә айдан немецчәдән тәрҗемә итә дә башлый. Шит тел, шит мәдәниятләр аны һәр вакыт кызыксындыра иде. Әти рус татар телләреннән тыш үзбәк, казах, чуваш, украин һәм башка тугандаш халык телләрен яхшы белә иде. Немецчәдән Гёте, Гейне, Шиллер әсәрләрен тәрҗемә итә иде. Ә инде мине инглиз телен тирәнтен өйрәтүче мәктәпкә укырга биргәч, әти минем белән бергә инглиз телен үзләштерә башлады һәм озакламый миннән узып та китте. Шулай итеп, Шекспир һәм Бернес әсәрләрен уку, тәрҗемә итү бәхетенә иреште. Пабло Неруда иҗатына сыкланып, испан телендә өйрәнә башлады дип яза. Ә хәзер әйдәгез сезнең игътибарыгызга Казан театр училищесы студентлары Фәрхәт Мөхәммәтҗанов һәм Айгиз Фәттахов укуында Шәрәф Мөдәрис тәрҗемә иткән Шекспирның берничә сонетын тыңлап үтик.
Без телибез саф гүзәллек арта барсын, шунда аның нәфис гөле һич тә шиңмәс. Җимеш пешеп, өзелеп төшсә, ырлык калсын, шунда аңар мәңге-мәңге үлем килмәс. Әммә син буш, үз-үзеңә гашик булып, дәрт утына гел үз майын салырсыңмы? Муллыгыңны ашлык итеп, яшли сулып, үз-үзеңә дошман булып калырсыңмы? Син дөньяда бер саф бизәк, бәхет гөле, матур ясның хәбәрчесе үзең хаман, тик ачылмый. Йомык тора синең бере, чөнки җанның шул төсле буш дымга саран. Табигатьне кызгансана, кылма җәбер, чибәрлегең йотар юкса, тирән кабер.
Тиңлим микән сиңа иң шәп язгы көнне? Тик ул бер дә матур түгел синең тикле. Усал җилләр йолкып бәрә назлы гөлне, майның гомере бик санаулы җәй дә шикле. Кайчак җиргә эссе бер кигалам күзе, кайчак аның алтын нурын болыт баса. Назландыра бар табигат җире күге, матур чаклар бер килә дә тагын кача. Ләкин синең гомер җәең мәңге сулмас. Хәзинеңне тукым өчен ашарсың син. Шыксыз үләм синең өскә шәүлә сузмас. Үлми торган шигыремдә яшәрсең син. Күзләр күрә, колак сүзне ишетә икән. Яшәр бу җыр. Җыр бар чакта син дә исән.
Син үзең җыр, үзең көйдән моңланасың. Ям белән ям, тәм белән тәм дошман түгел. Ник бәхеттән җаның бизеп сызланасың? Ник хәсрәтне гел хуш күрә синең күңел? Әгәр ул көй бергә туган, шыңлап торган моң аһәннәр ашы икән колак итең, димәк алар тирги сине. Күр дип, бер җан музыкада таба алмый үзенең ишен. Тыңла менә. Бер калын кылнычкә кылда, табалайык яңгырашын ишке моңын. Гуя бер ир, хатын, бала, уртак шында сыздыралар бәхетле бер яшәү җырын. Бер аваздан әйтә кыллар, сиңа бу, бел! Ялгыз башың дөньяда син кеше түгел.
Кем мактана нәсле заты хәле белән, кем гайрәте, кем киеме ашы белән, кем янчыгы, йорты, җире, малы белән, кем лашыны, кем эте һәм алты белән. Төрлесендә мактанырлык төрле яхшы. Тик ул нәрсә аңа зурдан, аңа бәхет. Ләкин миңа булар бар да, бар да ят шул. Миндә иң зур, иң бөек бер яңа бәхет. Синең гыйшык кадерлерәк алтыннардан, кудрәтлерәк зур исемнән, таш тәхеттән. Сөйкемлерәк аттан, иттән, лашыннардан ғырурланам. Бәхетем зур бар бәхеттән. Тик бу бәхет синең кулда, шунда бәләм. Тартып алсаң, барысыннан мәхрүм калам.
Ә хәзер сүзне танылган шагыйр, публицист, Габла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Газинур Моратка бирәбез. Рәхим итегез.
Шәйх Мәдәвиснең соңгы китабы 1989 елны басылып чыккан булган. Ул Тупшы Вахап дип атала. Аны Шәйх агайның хәләл җифете Ләбибә апа Ихсанова әзерләп тапшырган нәшриятка. Ихтимал, бу китапның исемен мөхәррирләр бәлки бик үк дөрес тә сайлап бетермәгәндер. Тупшы Вахап инде ул аның гәрчә иң атаклы поэмаларыннан берсе булса да, аннан ниндидер барыбер дә эзгенә бүгенге заман рухы сизелеп тора. Ә бу китапта Шәйх Мәдәвиснең лирик аһаң белән сугарылган шигырьләре һәм Шекспирның татарчага тәҗемә ителгән сонетлары уйналган. Язучы шагыйрь кешене озак бастырмыйча торсаң, китабын чыгармыйча торсаң, ул әлбәттә күп бер дәрәҗәдә онытылырга да мөмкин. Һәм ул гадәттә шулай да була. Менә шөкер, быел 100 ел уңаеннан Шәйх Мәдәвиснең Татарстан китап нәшриятында сайланма әсәрләре дөнья күрде. Һәм бу хезмәт белән минем вазифам буенча миңа шөгыльләнергә туры килде. Мин Шәйх Мәдәвиснең байтак китапларын актарып чыктым. Һәм күңелемә иш килгән әсәрләрен туплап шушында бирдем. Шәйх Мәдәвиснең иҗатының бу бер айсбергның кечкенә генә бер өлеше, бик аз өлеше, бәлки йөздән бер өлешедер. Аның иҗаты бик зур. Һәм ул миңа ничек күз алдына килде Шәйх Мәдәвис. Шушы иҗат белән танышып чыккач, янәдән бер тапкыр. Шәйх Мәдәвис соң чиккә җиткерелеп куркытылган буынның баш бирмәс бер намуслы каләм иясе булып күз алдында минем, күз алдында. Әлбәттә, Шәйх Мәдәвис тә ул чордагы идеологиядән хали булмаган. Аңар да мәгълүм дәрәҗәдә кызыл шигырьләрне язарга туры килгән шул идеология шокымын белән. Әлбәттә, ул вакытта газетаны язмаса, ул вакытта 100% язганнар, бөтенесе аны шигырьләрне. Язмасаң алып киткәннәр ул вакытта. Шуңа күрә аларның инде үзенә күрә саклану чарасы булган бит инде. Әмма ләкин Шәйх Мәдәвиснең иҗатын тулаем алсаң, ул безнең күз алдында мотлак татар әдәбиятының классигы статусына ия каләм әһеле буларак күз алдына килеп баса. Ул беренче чиратта әйтик, күп телләр белешеп полиглот буларак дөнья җәһәлләрен үз туган телләреннән, немец теленнән, инглиз теленнән, чуваш теленнән аударган безнең ана телебезгә. Бу үзе инде язучының классик буларга мөмкин дигән аның бер постулаты. Өстәвенә ул сонет жанрына нигез салган. Нигез салучыларның берсе булган. Ул һәр вакытта да дөнья әдәбияты бар. Бу кысада гына әдәбият яши алмый дип инанып яшәгән кеше. Аның иҗаты шуны күрсәтеп тора. Халыклар атасыннан котылгач дөнья, аның шундук икенче сулышы ачылып китә. Ул лирик шигырьләр яза башлый. Һәм беренче сонетларын иҗат итә. Уйнакларын иҗат итә. 54-55 елларда. Күрәсез, ул инде мотлак әзер булган яңгаша яшәүгә, яңаша фикерләүгә һәм аның менә бу дөнья әдәбиятын тәрҗемә итүгә, ул аның бу шушы кысага сыеша алмыйча безнең татар укучысын дөнья әдәбияты белән дә таныштыруны үзенә бер максат итеп куйган һәм ул да аны киң сулышлы шагыйрь, әдип, язучы итеп формалаштырган. Менә әйткәнемчә, ул искиткеч баяның иҗаты, әлбәттә аның иҗатын томнар итеп тә чыгарып булыр иде. Һәм ул кирәкле эш. Бүгенге көндә әгәр дә безнең бер яш аспирантыбыз дигән әдәбият шөгыльләнергә ниятләгән егет яки кыз Фәрәх Мәдәвис иҗатына алынса, Шәйх Мәдәвис иҗатына кереп китсә, ул анда үзенә бик күп ашышлар ясый алар иде. Һәм Шәйх Мәдәвиснең иҗаты өйрәнүгә, гыйлми өйрәнүгә бик тә лаек дип уйлыйм мин. Сезнең игътибарга мин менә шушы икенче сулышы башлагач язылган бер аның Шекіз пеніғі түгіл, үз санетін ұқып берасым келе. Син туған, бақытлы, күнлешем қатта, мәңгілік дон көмір сенің отыңны, әйтірлер бұынлар гіл сенің қақта, не қадар толатлы, үткен ақылы. Әйтірлер, ондылар дүниада сирек, не шатлы тиленлік жазған юлыңда, шул қадар актуал, шул қатлы зирек, имзасыз шығарған хиш тәйіғында. Син туған, күдіретті бұрыттан күшлі, Салири бір шебен сенің яныңда. Ынтылмас тиңдәшің Булгарин түшлі, қолырсың мәңгеге қалық аңында. Шын кесейін, кемсетіп менім есімні, шәйнесің, әр вақыт құлақ итімні.
Бек зор рахмет. Туған як, туған жер темасы Шәрәф Мәдәрис иҗатында айрым бер җылылык белән эретелгән. Бүгенге кичәбезгә дә аның якташлары айрым бер ашкыну белән килделәр. Хәзер сәхнәбез түренә Шүпрәле районыннан килгән Шәрәф Мәдәрисның якташларын чакырабыз. Сүз Шүпрәле муниципаль районы хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айрат Фиркат улы Җалаловка бирелә.
Кадерле дуслар, хөрмәтле якташлар, безнең Чүпрәле районы җәмгыятебезгә күп кенә олы шәхесләрне биргән төбәк. Без алар белән хаклы рәвештә горурланабыз. Кадерле Шәрәф абый, ул үзенең аерым бер урынын алып тора. Монда инде аның иҗаты турында белгечләр әйттеләр. Мин искә алыр идем аның бер-ике сыйфатларын. Шәрәф абый сугыш чырына карамастан тапкан вакыт үзенең туган ягын искә алырга, аның турында шигырьләр язарга һәм үзенең райондашларының, авылдашларының рухын күтәрергә. Аннан соң инде сугыш елларыннан соң безнең районда оешкан үзечән язучылар оешмасына катып үзенең методик ярдәмен күрсәткән, аларны танытыр өчен республикада чыга торган газеталарга, журналларга бастырырга ярдәм иткән. Һәм там бер аның сыйфаты ул алы меценат булган. Сугыш чырыннан соң бер кемгә дә җиңел булмаган. Чөнки Шәрәф абый тапкан вакытында, тапкан акчасында туган авылы Каракитәгә, хәзергечә әтәбез инде мәдәният йорты, элкегечә клуб дисегән. Без аның алымышындый эшләрен онытмаска тырышабыз. Аның исемен мәңгеләштерү буенча, аның иҗатын популярлаштыру буенча безнең мәктәпләребездә, мәдәният йортларында, китапханәләрдә һәр елны, һәр вакыт фәнни эзләнү конференциялар, бәйгеләр, фестивальләр оешып килә. Безнең авылларыбызның урамнары аның исемен йөретә. Әткәнемчә, туган авылында, Каракитәдәге мәдәният йортыда аның исемен йөретә. Безнең район үзәгендәге язучылар скверында аңарга һәйкәл куелды. Һәм менә инде 10 ел артык Казан федераль университеты белән берлектә без яш тәрҗемәчеләр бәйгесен оештырабыз. Ул бәйгедә Шәрәф Мәдәрис исемен йөретә. Киләчәктә дә бергәләшеп шулай матур гына эшләргә насыйп булсын иде. Ул эшләребездә уңышлар теләп калам. Бәйрәм белән, хөрмәтле дуслар.
Бик зур рәхмәт, Айрат Фиркатович. Менә Айрат Фиркат әйткәнчә, әле менә күптән түгел генә Шүпрәле районында һәм аның туган авылында региональ фәнни гамәли конференция үткәрелде. Бездән дә бер төркем язучылар, менә Марат Әмирханнар, Йылдыр Шәрәповалар аның әлеге конференция эшендә катнаштык. Бик матур, мәгънәле конференция булды. Һәм әлеге конференцияда Шәрәф Мәдәрис шигырьләрен сәнгатьле укучылар номинациясе дә бар иде. Бүген менә әлеге номинациядә беренче урын яулаган Түбән Шәке мәктәбенең 5-нче сыйныф укучысы Камилә Алимбекова да килде. Ә хәзер ул сезгә әлеге конкурста укып җиңү яулаган шигырын тәкъдим итә. Рәхим ит Камилә.
Шәрәф Мәдәрис сүзләреннән. блокноттан. Эй туган җир, синең җибәрлегең, иркенлегең, кичең, сафлыгың. Сиңа булсын йөрәк тирәнлегең, шигриятең, кайгы шатлыгың. Эй газиз җир, синең чәчәкләрең, шуклы йөртең, тыныч кишләрең. Сиңа булсын җырым, мәхәббәтем, тугрылыгым, кичем хисләрем. Ни бар дисәң миндә санап чыгам, йөрәк кешем, кайнар каным бар. Таңгы балку, кичке шәфәк сыман, шигриәттә яңган җаным бар. Тагын ни бар йөрәк җырларымда? Чистак нур, идеал яктым бар. Бу зур сугыр сынау кырларында жиңилмәскә дигән антым бар. Сак бул иркен, хисләр сыналганда. Мәхәббәттең һич тә сулмасын. Мин юк чакта берәр сыңар карга синең талга килеп кунмасын. Мин бит синең яшьлек сафлыгыңны кулга корал тотып саклаучы. Сугышларда кайгы шатлыгымны синең исемең белән баглаучы.
Районыннан килгән егетләр вокаль ансамбле башкаруында Шәрәф Мөдәрис сүзләренә Абдулла Абязов иҗат иткән Шүпрәлем дигән җыр тыңладыгыз. Бүгенге кичәбездә Шәрәф Мөдәриснең нәсел дәвамчылары да катнаша, ә хәзер сүзне тирән хөрмәт белән Шәрәф Мөдәриснең мирасын бертекләп саклаучы, аның иҗатын укучыларга җиткерүче Әлфия Мөдәрисова Минхаҗевага бирәбез.
Әтиемнең фронтовик шагыйрь Шәрәф Мөдәриснең исеме югалмаган, онытылмаган. Ул үзенең яраткан җиренең, авылының, яраткан иленең зур патриоты иде. Эй газиз җир, синең чәчәкләрең, чыклы иртә, тыныч кишләрең. Сиңа Булсын җырым, мәхәббәтем, батырлыгым, кешем, хисләрем. Әтиемне хәтерлим. Аның елмаюын, көлүен онытып булмый. Безне әбез өч бала үстек. Ул бик ярата иде. Үз кулы белән безгә уенчыклар ясый иде. Малайларга шахмат ясап, шахмат уйнарга өйрәтте. Әнигә миңа кичкене кызына каян гына кайтса да, чәчәксез кайтмыйдыр. Әтием дөньядан бик иртә китте. Бик вакытсыз китеп барды. 44 яшьтә вафат булды. Хәзер дә мин аны төсле күрәм. Менә ул давылларны йырып фашистларга атакага бара. Менә байрак тотып тау башына, менә Рихстаг җимерекләрендә җырлап утыра. Безне балаларны алып кырларга, чәчәкләр, җиләкләр җыярга чыга. Мин аның йөзен ачык күрәм. Ул елмайган төсле. Менә хәзер 21-нче чырга җырлары белән, шигырьләре белән керде. Якташларга, Язучылар союзына. Безнең гаиләдән бик зур рәхмәт. Фронтовик шагыйрьнең исеме югалмаган, онытылмаган.
Бик зур рәхмәт. Әлфия ханымның истәлекләрен дәвам итеп, тагын аның истәлеген белән бәйле бер вакыйганы искә аласы килә. Безгә фронтовик язучылар әтинең дуслары еш килеп йөри иде дип искә ала Әлфия ханым. Шәйхи Маннур, Сибгат Хаким, Риза Ишмырат, Мәхмүд Хөсәен, әдип Маликовлар. Сибгат абыны минем туйыма да чакырдык. Минем сирен чәчәкләре шигелгән ак туй күлмәгем, аны «Өзілгәнсің сириннән» деген жыр язырға да илғамландырды. Ол шақта әтінде юғ еді. Әйдәгіз әлі Сибат абының да рухы шат болсын. Әлігі жырны бүгінгі кешеде тыңлап өтейг әлі. Аны бізге әнжі Шәймурзина башқара, музыкасы Нәжип Чихановныка. Баянда Рафаил Сафин.
Шигелеген, шигелеген юларыңа әллә сирин, әллә сирин сибелеген юларыңа әллә сирин, әллә сирин сөйенеген әллә инде өзілгәнсең, өзілгәсең сиреннән, әллә инде өзілгәнсең, өзілгәсең сүз мөмкин эмес танышырга, кавышырга сиринсез мөмкин.
Менә шундый истәлек хатирәләр. Шәрәф мөдәрис җиңү көнен Берлинда каршылый. Рейхстаг стенасына татар солдаты шагыйр Шәрәф мөдәрис дип култамгасын да язып калдырган. Нәкъ шул көнне ул үзенең «Шәшәк үскән» дигән шигырен дә иҗат итә. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле кичәбез ахырында авторның үз укуында әлеге шигырне дә тыңлап үтик әле.
Ниһаят, җиңү көне. Ул көнне мин «Шәшәк үскән» дигән шигыр яздым. Китте сыман хисне ялкынмасы, савыкканда соңгы ярамнан, үттем шулай иртән ялгыз башым, сугыш узган таныш яланнан. Таныш нарат, ул да яргаланган, эстәреннән сагыз саркыла, таныш канау, шул ук янганым бар. Чу, ни күрәм кинәт каршыда, язгы көндә соңгы сусыл карга, минем каным аккан урыннан, яткәр булып канлы сугышларга, нурлы булып факел утыннан, тамырланып чәчәк күтәрелгән, кызыл канга окшап, кызарып, тимер тымыр, күмер түтәленнән, якты көнгә башын чыгарып, утырганмын шунда тешкә хәтле. Китәр чакта бетте түземем, чүгеп тезем, үптем гөл чәчәкне. Булды моң су, тулды күңелем. Эх, мин һаман алган тылырмын, канат итеп илнең җиңешен, истә тотып йөрәк орлыгымның, бу нәни һәм җанлы җиңешен.
Сез фронтовик шагыйр Шәрәф мөдәриснең тууына 100 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәнең язмасын тыңладыгыз. Кичәне язучы Рәмис Оймәт алып барды. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен техник инженер Александр Жуков, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде.